36 dars. Harakat nomi. Bilib oling. Fe'lning otga xoslangan shakli harakat nomi deyiladi va fe'l asoslariga ish, u, moq, mak qo'shimchalarini qo'shish yo'li bilan yasaladi. 128-mashq. Hikmatli so'zlarni o'qing va yod oling. Nuqtalar o'rniga ish, moq, mak, u qo'shimchalaridan mosini qo'yib, harakat nomi yasang. 129-mashq. Berilgan so'zlardagi harakat nomi yasovchi qo'shimchalarni aniqlang. Sanash, chiqmoq, chizu, aytish, chaqirish, to'plash, foydalanish, quymoq, sindirmoq, yopish, quyu, xoplamoq, yuguru, tanishu, qarov, ishlov, haydov. 130-mashq. Gaplarni ko'chiring. Harakat nomi yasovchi qo'shimchalarning tagiga chizing. 1. Boshida tashvishli bo'lishiga qaramay, bolani erkalashga, tarbiyalashga vaqt topdi. 2. Xalq o'zingga xayrixoh bo'lishini istasang, avval o'zing xalqqa xayrixoh bo'l. 3. Biror xalqning axloqini bilmoq uchun uning adabiyoti bilan tanish. 4. Qo'ziboy ishga aralashuvini ham, chiqib ketishini ham bilmay qoldi. 131-mashq. Ega vazifa. Gaplarni o'qing. Harakat nomlarini o'zi bog'langan so'zlar bilan birgalikda ko'chirib yozing. 1. Yozuvchi turmushni har taraflama o'rganishi, buning uchun uning hamma sohalardan xabardor bo'lishi kerak. 2. Xalqning sha'niga, ming yillar davomida to'plagan obro'-e'tiboriga dog' tushirishga hech kimning haqqi yo'q. 3. Vaqtni samarasiz tortishuvlarga sarflamaylik. Har bir voqea va hodisaga katta mas'uliyat, xalqimizga xos donolik va aql-zakovat bilan yondashishimiz kerak.